COPE más Lugo.
Estar informado.
Horas y 7 minutos que se cumplen en este momento. Estamos a lunes, estamos empezando la semana, es 8 de julio. Vamos a acompañarte en el ratito que tenemos por delante hasta las señales horarias de las 2, no solo a través de COPE más Lugo, sino también nos podéis seguir los que nos escucháis en la montaña a través de COPE BCRA o en la comarca de Aterracha a través de COPE Vilalba. Por supuesto, también online en cope.es/Lugo. Ahí puedes cada día también buscar nuestra programación, porque todo lo que aquí te contamos en este tramo horario, después lo puedes escuchar en cualquier momento del día, si no has podido ahora, pues porque has tenido que hacer cualquier cosa, has estado ocupado, te has ido al médico, no sé, que sepas que en cualquier momento del día puedes acceder a toda la programación de la cadena COPE, porque queda toda volcada, toda nuestra programación local. Nosotros vamos a acercarnos, como te contábamos hace un ratito, hoy hasta la Diputación de Lugo. Vamos a charlar enseguida con Efrén Castro, el diputado del área de deportes, sobre ese volante de deputación que llega ya a la 13ª edición y que se va a celebrar este fin de semana en el circuito de karting de Apastoriza, en esas instalaciones de PTC, que es el único circuito oficial de estas características en el territorio de la provincia de Lugo. Pues va a ser un hervidero este fin de semana con las 160 personas que van a participar en esta nueva edición del volante de diputación, y de ahí saldrá un único ganador que llevará un premio importante, que será piloto titular en el Rally San Froilán en este 2024, y esto, como decíamos antes, es un premio desde luego de lujo absoluto. Vamos a hablar de esto con Efrén Castro. Vamos a acercarnos también al mundo del turismo. Vamos a ver cómo está el tema de los peregrinos a su paso pues por uno de los lugares más emblemáticos aquí en la provincia de Lugo, dentro del Camino de Santiago. Estaremos en Porto Marín de la mano de nuestro compañero Chema Núñez, y bueno, más cositas que te contaremos aquí en los próximos minutos. Nos ponemos en marcha. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Vamos a hacer una paradita, un consejo y arrancamos. Muy buenas tardes.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE más Lugo.
Pois imos a falar, estamos en verán e a verdade é que aún vense a cabeza pois sempre os seus referentes turísticos da Nenez. Por un lado, os que vivíamos aquí na capital lucense, cando as praias nos quedaban moi lonxe porque as comunicacións estaban eso como estaban, e coches, non todo o mundo podía disfrutar de coches, pois tiñamos na cabeza ou ben Ombreiro, que quedaba moi pertiño de Lugo, ou ben Porto Marín, que gozaba, aparte de en fin, do seu encoro, pois gozaba de unha piscina que era, en aquel momento, bueno, a máis grande da Redonda, e que acollía a moitísimos lucenses, especialmente os fins de semana de verán. E no caso de Juan Serrano, que foi alcalde de Porto Marín, que é senador, pero bueno, máis que nada, pois un home reflexivo, un home de empresa tamén, quizá nos pode ofrecer unha visión amplia do que é, pois, hoxe, non sei, empezamos, si eso, polo encoro, porque sempre é algo que ten moito tirón, despois falamos do camiño, si eso, pero o encoro, eu recordo tamén, non, a piscina, o encoro adicado a deportes fluviais, non somente esas anguías, bueno, as anguías foi antes do encoro, como recorda él, porque él foi neno no mesmo tempo no que fun eu. Juan, moi boas.
con un ano de diferencia,
bueno,
dos días.
Xa estamos, dos días.
Era moito máis maior. Pero dito isto, a piscina de Porto Marín ahora mesmo disfruta das mellores vistas porque coincide que desde fai anos, nesta época estival, non temos o encoro a capacidades máximas, non? Estará en torno ao 90%, non mirei hoxe a página, pero no, entre o 85% e o 90%. Co cual, a percepción de Porto Marín, esa lámina de auga, é un espectáculo, é, bueno, pues é casi un porto de mar, como fai referencia ao seu nome, non? E sí que é verdad que, pois, para min, que me gusta ver esa lámina de auga totalmente coberta, é un orgullo, pois, ir a esa piscina que está funcionando moi ben para peregrinos e para os veciños da vila e ver esa percepción, esa lámina de auga que cubre, bueno, pois, todas as miserias que quedaron debaixo do Porto Marín Vello, esa zona degradada que cando o embalse está abaixo, pois, non é a mellor realidade de Porto Marín, me fai, bueno, pois, estar moi cheo de ledicia de vela este ano así.
Xa. Bueno,
en canto falabas
nunca volverían, digamos, os deportes acuáticos aí o encoro. Xa o falábamos moitas veces, é difícil manter esa lámina suficiente para que se poidan disputar aí pois algún tipo de probas, non?
Mira, eu acórdome de pequeno, tite referencias tamén, de haber aquí o Campeonato Nacional de Motonáutica, viña, bueno, pues os pilotos de primeiro orden, era puntual o Campeonato Nacional, Campeonato de Piragüismo, Campeonato de Vela. Cal é o tema? Nas programacións ahora que fan, o último campeonato que se fixo foi aquí un Campeonato Nacional de Piragüismo, que tuvemos hasta que pedir de a empresa concesionaria, que nos empezou a baixar a lámina de auga para cando estaba programado, e non la retuvo dous días porque senón era inviable a prueba. E tiñamos 1050 inscritos. 1050 era nenos, infantiles e cadetes que viñan cos pais. Foi terminada a pandemia, non? Que pasa? Esa programación non se pudo volver a poñer en marcha ante a incertidume da lámina de auga, non? É unha pena porque é unha mágoa, porque Porto Marín reúne todo para que eses campeonatos volvan a ter lugar. Algún día, se hai outra política que eu sempre reclamei, que os embalses teñen que ter, canto antes, un compromiso medioambiental, que haxa unhos mínimos de auga. Quero dicir, que a lámina de auga chegue, flutúe nunhos metros para que poda ter o aproveitamento deportivo, que, de feito, cando se construiu o embalse de Belesar, nos seus fins estaba o aproveitamento deportivo do hidroeléctrico, que tiñan que ser compatibles, pero iso hai moitos anos que non se cumple. Que digo eu, non se cumple con embalse de Belesar, e, sin embargo, embalses que se fixeron con posterioridade, como, por exemplo, das Pontes, vale, para tapar a mina, aí sí que se cumple. Pero cúmplese por un criterio medioambiental, que non se pode baixar porque senón volveríase a degradación que no seu momento dixo a mina, e a mellor forma que tuveron os de tapala foi con un auténtico, espectacular embalse que está moi ben cuidado, en os casos donde de Porto Marín, pues eso non se cumple. Uh-huh. Dito isto, hai algún país que xa legislou ao respecto. Hai aproveitamento de hidroeléctrico, sí, cando se cumplan determinadas condicións medioambientales. Difícil explicación ten, por exemplo, que a Confederación, no caso do Club Fluvial de Lugo, poña trabas, o único que puxo foron problemas a unha concesión por unhos metros da orilla do mundo, do río, que disfrutan das 7.000 lucenses que son socios, e todos que non somos socios, e, por exemplo, que non se interese un pouco máis por o daño ambiental que está facendo o embalse de Belesar no término municipal de Porto Marín. Que pasa? Que non é o mismo Miño o que pasa por Lugo que o que pasa por Porto Marín? Primeira pregunta. Eu realmente entendo que tiña que haber outro compromiso, outras obligacións, que naide di, porque é o recurso hoxe máis demandado por as hidroeléctricas, son os embalses, porque os embalses, que duda cabe, que fan de pila de combustible e regulan as turbinas en función das horas punta, cando eles venden a enerxía a máis alto prezo, vale, cousa que, por exemplo, cos eólicos non podes fazer, porque tens que generar electricidade cando hai aire. Uh-huh. Entonces, esa cualidade que ten de pila de enerxía me parece que é estupenda, pero temos que regulala, que esteña flutuando o embalse, xa non digo máis, pero que as capacidades que ten o embalse de Porto Marín, entre un 80 e un 100%, ou entre un 95 e un 85, ou entre un... Os porcentaxes dan o de menos. Pero cada menos que se garantice que a lámina de auga está sempre en Porto Marín, o cual eso nos permitiría ter en Porto Marín outro camiño de Santiago, a maiores. Sobre todo, enfocado ao tema que está moi en boga, o deporte, a esa vida sana, eu creo que ese compromiso medioambiental temos que empezar a asumir dunha forma xa.
Falando do Camiño de Santiago, un tema controvertido que eu agora, falando con Serrano antes de entrar en antena, pois me daban os datos preocupantes. A deficiencia das comunicacións con Lugo nestos momentos, a falta de compromiso de quenes teñen a capacidade de crear esas estructuras ou reforzalas, pois poñen en perigo os visitantes e os peregrinos o Camiño o Francés e fundamentalmente a Porto Marín e bueno, que é un lugar emblemático, pero a todos os lugares, digamos, turísticos de Lugo, porque o transporte público non enlaza, os trens Alvia ou Abril non se lles vai a coñecer por aquí, os avións, as saídas estánse desplazando ao Porto, por tanto, potenciando o Camiño Portugués, pero aquí estamos nos quedando en Alvis.
Vamos a ver, difícil justificación ten que unha provincia que no seu momento tuvo un ministro de transportes quede fora dos trenes Altri ou Alvia. Quero dicir, alta velocidade non vai chegar a Lugo. O sea, poden dicir o que queiran, pero alta velocidade non está na programación do goberno. Alta velocidade, a Ourense está aí suponendo uns flujos e unha economía bestial. Incluso a propia Rías Baixas, porque desde Ourense a Rías Baixas a comunicación pois é moi, moi cómoda, unha hora e pico, non? Cal é o problema? Que fixemos os de Lugo para que realmente quedar fora da alta velocidade? Non o sei. Pero que sí que estou detectando, e son datos que calquera persoa pode comprobar, as malas políticas tamén aeroportuarias de dos diferentes gobernos que estuveron aí, fai poucos anos, os tres aeroportos galegos, fai 20 anos, máis ou menos, tiñan un tráfico de 4 millóns de pasaxeiros. Ahora mismo están con 5. Pero é que ese mismo dato partía Porto, fai 20 anos, con 4 millóns de pasaxeiros, e ahora está entre 14 e 17 millóns de pasaxeiros. Cal é a consecuencia disto? A consecuencia disto é que o Camiño Portugués está crecendo dunha forma exponencial moi grande, porque moitos destinos internacionales teñen vuelo directo a Porto, e desde ali empezan o Camiño Portugués. E a Lugo, o pouco que tiñemos que era o tren nocturno a Madrid, o tren nocturno a Barcelona, que viña moita xente nese tren, a Xavas en Sarria, a intención de facer os últimos 100 kilómetros, non existen. Non se repuxeron desde a pandemia. Pero hai moitos máis. Hai a Unidade Ponferrada, Vigo, Guixar-Orense, Monforte, e hai o arco directo Lugo-Bilbao, tanto ida como de volta, que desapareceron. Co cual, a ver, Lugo, por carretera, xa temos, é moi complicho vir, visto como está a Nacional Sexta, seguimos co viaduto sin abrir, por tren non hai maneira ahora mesmo de acceder á provincia de Lugo, ao interior da provincia de Lugo, outro tanto pasa na Mariña, outro día, coincidindo estando en Ribadeo, veo ali unha persoa que dixo, mira, como llego a la Mariña, un tío de Madrid, unha familia de Madrid, que non xa por edad non queren coller coche, non queren tal, e dice que lles encanta a Mariña, que é un sitio espectacular, pero que non teñen maneira de ir. Isto foi outro día en Ribadeo, nun paseo en compañía de dous senadores, que nos abordou unha persona, detectou o tema e nos explicou isto. Quero dicir, a día de hoxe que Lugo é un destino idílico, porque hai o ahora mesmo hai o turismo climático, e hai o turismo de xente que escapa de zonas moi cálidas buscando o clima que temos pois, en Lugo, e incluso na Mariña de Lugo. Se non lle facilitas o transporte, buscan outro lugar, porque non hai maneira de acceder ahora mesmo a Lugo, nin a Mariña, nin ao Lugo dos camiños diferentes de Santiago. Isto é unha reflexión que ten que facer o goberno. Non poden que a provincia máis retrasada economicamente en términos generales, que teñamos que nos sigan poñendo un pé encima para non podernos desarrollar. Porque certo é que se nos sacan estas cousas, ahora mismo que a percepción da sociedade que é fin de semana, vacacións, contacto con a naturaleza, dieta atlántica na cual Lugo pode aportar moitísimas cousas, nos quedamos fora do xogo que non nos podemos quedar. Para min, o tema do transporte. A provincia de Lugo, de verdad, merece un compromiso por parte de quem está gobernando, é un compromiso serio, que non se quede en papel, porque se perdemos ese tren, Teruel existe, Lugo dentro de pouco lado, tenemos tamén que acuñar aquilo, Lugo existe.
Segunda...
Lugo sí. É a ciudad ou a provincia donde pasa de todo menos suave, e non vai pasar, porque non está nos programas ni nas inversións do goberno, ni se espera.
Segunda semana de xullo, a día de hoxe, ti constatas que o público, os visitantes, por exemplo, en Porto Marín e en outros puntos do Camiño Francés, caeron con respecto a outros anos, sí?
Eu a percepción que teño da xente é que ven menos peregrinos, de máis poder adquisitivo, eso sí, pero sí que se está notando unha merma, e sí que están os datos aí, están os datos de que o camiño portugués está crecendo exponencialmente. E digo, a reflexión é, sobre todo, o tema de Porto, do aeroporto de Porto, que está funcionando moi ben, as compañías, ao ter tanto tráfico, os costes de desembarco e de aterrizaxe son moito máis baixos, e ao final é facer dos aeroportos galegos algo operativo. Non pode ser que haxa unha provincia, é todo respetable, non? Que teña dous aeroportos, como é o caso da Coruña, Lugo, que non ten aeroporto. Que con isto non estou demandando, nin quero aquí un capricho, pero o que sí quero é que, si é inviable un aeroporto en Lugo, cando menos que nos coiden as comunicacións por alta velocidade. Pero nos quedamos nun momento sin aeroporto, nos quedamos ahora sin AVE, algo fundamental para o desarrollo na próxima década das provincias, e as carreteras hasta abandonadas, vamos a dicir, porque ningún mantenimento se vai. Xa non é que non se fagan os enlaces, que tamén podías ter unha oportunidade, e se terminen as autovías a Santiago e a Ourense, ou Ourense, para poder, se tú queres, utilizar ese AVE que veo a Ourense, pero é que nos están deixando nomás como unha reserva. Lugo, dentro de pouco, será unha reserva de gandeiros, de xente que naceu aquí e que non quere cambiar a forma de vida, pero non vai ser un polo de atracción pois a novas iniciativas, nin a novas empresas, nin a novos sectores de turismo.
En fin, pois ollo o dato, o dice ou reflexiona Juan Serrano, que, bueno, en isto é un home con experiencia e sempre fuche un home que filosofache moi ben, ti na antigua Grecia serías tamén unha persoa destacada como fuche por aquí, porque ao fin e ao cabo é máis que nada observar, non? Falar coa xente, observar, bueno, ter algo de un mínimo de intelixencia, non?
Bueno, teño sorte de rodearme de vos amigos, de algúns compañeiros, que me aporta tamén moita sabiduría, que ao final é eso, é cribar o bon do malo e quedarte co bon, non? Moitas gracias, Chema, por a túa amistade, por a túa compañía, e por os teus consejos sabios tamén, sí. Que de cando eres un dos que teño en conta.
bueno, moitas gracias. En todo caso, se si nos quedamos solos por aquí, pois igual máis tranquilos tamén, Para algunhas cousas non é tan malo, aínda que, bueno, en fin, o deseable é que económicamente funcionemos mellor e para eso ten que haber visitas e ten que haber crecimiento económico, pero se non, nin tan mal.
Bueno, eso é unha reflexión que merecería outro programa, que pode ser que non os teña totalmente en desacordo, pero ante a miña percepción pública, o que teño que buscar é para os meus veciños, pois, eu creo que sin economía non hai, sin empresa, sin economía, pois non hai nin seguridade social, nin hai colexios, nin hai todo eso que demanda a xente, que quera a xente para vivir nun territorio. Por lo tanto, fora desa reflexión, que xa digo, merecería outro programa, que non é menor. Sí que é verdad que como ahora cargo público que son, teño que buscar o mellor para a miña provincia, e as miñas demandas sempre van ir encaminhadas pues, a buscar o mellor por ciudadanos que depositaron a miña confianza e que eu a teño que depositar en eles. Básicamente é eso.
Muy ben. Juan Serrano, graciñas, unha aperta.
Veña, unha aperta.
Pues gracias a ambos por acompañarnos en este último tramo. 13:26, nos vamos a por unos buenos consejos, porque enseguida llega la información necrológica de este 8 de julio.
Big Mat Huertas. Big Mat Huertas lo recomiendo siempre a los amigos porque sé que no fallan. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo.
¿Que hay que ir a Pousada Pastoriza?
Sí, y vas y vienes sin problema.
Lo último en muebles de cocina a medida, con amplia exposición para que elijas la que mejor te encaje.
Con tecnología alemana.
5 años de garantía
y financiación sin intereses, es decir, seguridad total.
Además, para baños, mamparas, griferías, sanitarios y puertas cerámicas, tarimas, un mundo para ver y más.
Ya sabes ese eslogan que se repite. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza.
Pues además ahora, electrodomésticos que te harán la vida más fácil.
Tecnología líder en el mercado, tendrás una cocina que dure años.
A tus amigos, siempre recomienda Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza, sin pérdida.
Insuperable Muebles Casanova es insuperable. La más actual gama de muebles, la más amplia colección de tapicería, los mejores artículos de colchonería. Muebles Casanova es insuperable.
Y también sus precios, canapé y colchón de 135 por 599 euros.
Sofá Chaise Longue desde solo 645 euros.
Y muchos más artículos con las mejores ofertas.
Muebles Casanova es insuperable.
Como siempre en Cruce de Ramil de Lugo.
Domingo 14 de xullo, primeira carreira e andaina Pastoriza. Todas as categorías, as 11 pitufos, as 11 media adultos, a andaina comezará as 11 cuarto e xa de paso, zumba a 1 da tarde con las resilientes, a 1 e media entrega de premios. As 2 da tarde, sesión vermú con DJ Ribeira, pinchos gratis para os asistentes, bebida non incluída. Pinchas na web carreirasgalegas.com, vas a calendario e buscas primeira carreira popular Concello da Pastoriza. E anotaste, Concello da Pastoriza, ven correr ou andar con nos.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
Siempre por estas fechas llegan las rebajas del Vestidor de Carmen.
Vestidor de Carmen en Avenida Terracha 12 en Vilalba, con lo último en moda y complementos para joven y señora, con descuentos de entre el 20 y el 40%. En todas las prendas de temporada, en tallas de la 38 a la 70.
¿Sabes que el Vestidor de Carmen también tiene mucho éxito con las tallas grandes?
La gente sabe que nosotros no vamos a dejar tirado a nadie porque haya tallas más o menos comerciales. No, el 70 es nuestro número. Las tallas de la 70 son importantes también.
El Vestidor de Carmen, Avenida Terracha 12, Vilalba.
En Gran Cama, la nueva tienda de descanso de Lugo, rebajas. Todos nuestros colchones, canapés, camas articuladas con descuentos de hasta el 60%. Como en el colchón Maximus, de altísimo confort y calidad. Gran Cama, las mejores marcas en colchonería con la mayor garantía. En rebajas, tu equipo de descanso al mejor precio del mercado. Pack canapé abatible y colchón de muelles ensacados, 135 centímetros, solo 599 euros. Rebajas en Gran Cama, la nueva tienda de descanso de Lugo, en la Ronda de la Muralla 162, en frente a la catedral.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas.
Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día
Las notas necrológicas en COPE más Lugo, en el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 31 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Carmen Sanjurjo Prado, de Casa Portasueiro, Cotá, Friol, falleció el día 7 de julio de 2024 a los 89 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos José, Concepción y Manuel Iglesias Sanjurjo. Sobrinas políticas Encarnación López y Margarita Soilán. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará hoy lunes, día 8, a las 5 de la tarde en la capilla del tanatorio de Friol. Y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Martiño de Cotá, Friol, donde recibirá cristiana sepultura. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Friol, sala número 3. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. El señor don Luis Fernández Castro, de Casa Luis de Escanlar, Láncara, falleció el día 7 de julio de 2024 a los 83 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Concha Fernández Belón. Hijos Luis y José Manuel Fernández Fernández. Hermanos políticos Víctor y Virginia Fernández Belón, viuda de Carlos Rivera y Josefa López López. Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana martes 9 de julio a las 6 de la tarde desde el tanatorio Ventosinos en Puebla de San Julián a la iglesia parroquial de San Pedro de Láncara, donde a las 6:30 se oficiará la misa de funeral y seguidamente se procederá a su inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Ventosinos, sala número 2. El rosario de velatorio se rezará en el tanatorio hoy lunes a las 8:30 de la tarde. Pésames en la web www.funerariaventosinos.com. Funeraria Tanatorio Ventosinos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
¿Te apetece un año de cine gratis? Hasta el 15 de julio, participa en el sorteo de un pack de 100 entradas de cine en las termas para ti y toda tu familia. Tendrás todo el año para disfrutarlas. Utiliza la app del Club Disfrutones de Astermas para participar. Más información, ccastermas.com. Centro Comercial Astermas. Ser más, termais.
En 2006, Comercial Emilio instala el primer Automover cortacésped de Husqvarna, acumulando desde ese momento una experiencia que hace que nuestro servicio de instalación, venta y posventa sea único en el sector.
18 años después, continuamos siendo el centro de referencia para robot cortacésped en Lugo.
Automover de Husqvarna, un césped impecable y sin esfuerzo, la solución inteligente para tu finca o jardín.
Comercial Agrícola Emilio, Rúa Miguel de Cervantes, 61. 18 años de experiencia en la instalación del robot cortacésped Automover de Husqvarna.
¿Estás escuchando?
Cope Lugo.
88.9 y 90.0 FM. En onda media, 1224.
Este fin de semana, sábado 13 e domingo 14 de xullo, terá lugar no circuito de karting da Pastoriza a 13ª edición do Volante Deputación que impulsa a vicepresidencia deste organismo. Nos acompaña hoxe o responsable da área de deportes da Deputación, Efrén Castro. Que tal? Saúdos e benvido.
Hola, moi boas.
Imagino que a estas alturas, que máis que menos, a meirande parte dos lucenses teñen escoitado falar deste programa. Para os que non saben de que vai moito a cousa, díganos, en que consiste o Volante Deputación?
Bueno, pois, como ben dís, pois, no mundo do deporte motor xa un programa moi coñecido, xa vamos por a precedición, pero consiste en dar a posibilidade a algún piloto novei que participe no Rally San Froilán con todos os gastos pagados, e para iso pois, bueno, hai que inscribirse nas probas para o Volante de Diputación, que este ano celebranse o 13 e 14 de xullo, e o que gana esa selección pois ten todos os gastos pagados para correr na edición deste ano do Rally San Froilán, con un coche, co piloto, a inscripción e todo, e bueno, pois aí xa saíron moitos pilotos que tiveron pois unha longa carreira e moitos éxitos, polo tanto, bueno, é un programa do que estamos moi contentos e que incluso, bueno, noutros sitios están empezando a sair iniciativas parecidas a nós.
Anda, e que ademais dende os inicios o formato segue a manterse do mesmo xeito, máis ou menos, non? Unha parte formativa e outra que é competitiva.
Sí, evidentemente, como é a característica de que sean pilotos con poca experiencia, hai unha parte destes dous días de probas que é a formación, van con copilotos que lles dan a mínima formación, e despois pois a parte competitiva, que no circuito da Pastoriza, por tempos e por rondas eliminatorias, ata chegar o gañador do Volante de Diputación.
Claro. Bueno, importante salientar ese premio que facía vostede de referencia, non? O gañador que vai poder competir no Rally San Froilán. Supoño que máis alá, non? De poder adquirir coñecementos, non? E formarse como piloto, que ese premio é o que máis chama a atención, non? Deste Volante de Deputación.
Sí, claro, é o que máis chama, para que pois todos os anos pois cúbrense todas as plazas, porque pois correr nun rally pois a veces non é doado, non é barato, hai que conseguir o coche, pagar a inscripción, entón son bastante gastos, e sobre todo cando estás dudando de si comezar ou non, pois ter unha oportunidade de facelo de forma gratuita pois é un gran aliciente, non? E dai que todos os anos se enchan as plazas que se ofrecen para participar nesta selección.
Claro, pois imos a falar precisamente das prazas, porque xa dende hai varios días está aberto o prazo de inscripción. Enseguida comentaremos como se poden anotar os interesados todavía en facelo, porque o prazo remata este xoves, ¿no? Pero que número de prazas hai disponibles?
Pois hai disponibles 160 prazas, que o número sae de, bueno, que sea capaz de organizarse en ese fin de semana, non? Que demos tempos para que todo o mundo poda ter a formación e despois as rondas eliminatorias, e polo tanto os que collen ese fin de semana pois son 160 prazas.
Estamos a falar de pilotos noveis, é dicir, que o gañador, aínda que poidera ter pois competido, por exemplo, en probas automobilísticas, un dos requisitos fundamentais é que non quedara entre os primeiros clasificados, non? Nesas probas.
Sí, non pode ter quedado entre os cinco primeiros en postos de calquer trofeo, de calquera disciplina automobilística, a excepción dos kartings, porque, bueno, aí é unha disciplina para canteira, despois limitamos entre os 18 e 35 anos, bueno, que estén empadronados aquí en algún municipio de Lugo, e bueno, eso vai así, como decimos, para a xente que pode ter algunha experiencia no mundo do rally, pero que sea novella.
Claro. ¿Algún outro requisito fundamental para poder participar?
Non, pois, o que vos decía, estar nese rango de idade, non ter esos premios...
Bueno, ter o permiso de conducir, evidentemente, non? Eso hai que telo,
sí. Sí, claro, evidentemente, porque para poder correr no rally hai que ter o permiso de conducir, ya licencia federativa, que xa tramitan tamén con o premio, e despois pois ser un apasionado do deporte motor e ter ganas de vivir unha experiencia como unha selección, como volante de Diputación.
Claro, un apaixoado do mundo do motor, e é que estamos vendo, non? En outras ocasións falamos con vostede da paixón que existe, por exemplo, polo ciclismo, pero que o motor, penso que se leva a palma aquí na nosa provincia, non?
Sí, eu creo que é un dos deportes que tanto en número de participantes como de persoas que se achegan ás estradas a ver calquer deporte de motor, pois supera ao de moitos outros territorios, non? No noso país o rally hai moitos aficionados, pero creo que a provincia de Lugo é unha das que está aí de primeiriñas. Polo tanto, dai que tamén dun área de deporte pois fagamos unha aposta forte por esta vez.
Bueno, acabamos de comprobar como este pasado fin de semana Abadín tamén ruxía con esos motores nesa festa que se organizaba onde centenares de personas participaban, e bueno, pois xa nos dá unha idea, non, desa paixón que existe aquí na provincia de Lugo. En canto o que son as instalacións do circuito, este circuito PTC que está ubicado na Pastoriza, hai que salientar que o único oficial con estas características na nosa provincia, non?
Sí, o único oficial é un circuito municipal que ademais, pois, nestes días con a axuda tamén da vicepresidente da Diputación, pois fixéronse algunhas obras de mellora, porque co paso do tempo pois todas as instalacións se necesitan, e a verdade é que é un luxo poder disputar aí estas probas de selección.
Claro. Estamos a falar sempre de pilotos en masculino. Non sei se está aberto tamén a que participen mulleres.
Sí, sí, de feito, bueno, este ano non vin os datos de inscripción, pero nos últimos anos xa se presentaron varias mulleres e algunha chegando a rondas finais, o sea que está aberto tanto para homens como para mulleres.
Bueno, maravilloso, non? Sinalábamos antes que ata este xoves vai estar aberto o prazo. Non sei se quedan moitas plazas todavía para cubrir.
Pois a verdade é que xa quedan poucas.
Quedan poucas, claro.
Como te decía, sempre se chega ao tope das plazas e a xente está moi pendente de que se convoque a convocatoria, así que si ata alguén ainda dudando que non lle dé moitas voltas, porque se pode quedar fora.
Se pode quedar sin praza. Estamos a día 8, o xoves, día 11, como apuntamos, é o último día para anotarse neste volante de Deputación, e hai 160 prazas, todos os anos se cubren, e por suposto, por riguroso orden de chegada, así que o mellor é que contacten directamente. Creo que a dirección para facelo é a través de piloto@ptcescuela.com, correcto, non?
Exactamente. Sí.
Sí. A única vía, non, de poder facelo, ademais.
Sí, claro. Esa vía para anotar.
Bueno, pois pues aí está, ese volante de Deputación 13-14 de xullo, un fin de semana intenso, ali na Pastoriza, nese circuito de karting PTC, que sin dúbida vai a facer as delicias de todos os que poidan participar nesta 13ª edición do volante de Deputación. Efrén Castro, vicepresidente da Deputación e responsable da área de deportes, grazas por estar con nos, moito éxito.
Muchas gracias a vos.
Gracias. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Son las 13:46 minutos de este mediodía, de este 8 de julio, en el que seguimos repasando la actualidad de la provincia. Hoy tenemos que centrarnos, lo adelantábamos hace un ratito en nuestro informativo provincial, que arrancaba esta mañana en Quiroga la 22ª edición del simposio sobre la enseñanza de la geología. Un simposio con el que colabora la Diputación Provincial de Lugo y del que ha hablado nuestro compañero José Luis Ramudo. Así que te dejamos con él los próximos minutos para repasar, para saber en detalle de qué va este simposio.
Dende hoxe e ata o venres, 175 profesores de toda España se xuntan en Quiroga nun acto organizado polo Xeoparque do Caurel para falar da ensinanza de xeoloxía, de como se está a ensinar e de como se pode mellorar a ensinanza desa disciplina, desa rama das ciencias da Terra. E está con nós a representante en Galicia da Asociación Española de Profesores de Ciencias da Terra, Laura Fernández. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouco que relevancia ten un simposio destas características que se celebra aquí en Quiroga, no Xeoparque. Contanos.
Bueno, pues a ver, estos simposios son moi relevantes, de feito, a propia pervivencia do simposio ao longo dos anos, tendo en conta que estamos celebrando a edición número 22, celebrase cada dous anos, que sempre xunta pois sobre cerca das 200 persoas, pois realmente é un simposio moi importante, é o único destas características en todo España, porque hai outros simposios relacionados coa xeoloxía, pero este é concretamente da enseñanza da xeoloxía. O sea, aquí bueno, os participantes temos moito profesorado de secundaria, tamén de universidade e tamén mestres de primaria. É realmente unha oportunidade única pois para bueno, innovar, aprender novas técnicas, bueno, en fin, que son un simposio que teñen moito éxito.
Entendo entón que se trata dun acontecemento, dunha xuntanza moi técnica, non? Moi centrada no traballo que se fai en docencia na materia en cuestión, en xeoloxía.
Sí, vamos a ver. Por un lado, ten unha parte moi técnica. De feito, agora mesmo estamos coa conferencia inaugural de xeoloxía do noroeste peninsular, porque, claro, estamos nesta zona. Pero despois empezan as comunicacións, e pola tarde temos as comunicacións que presenta pues, diferente xente, o sea, profesorado que traballa en centros de secundaria, universidade, que presentan as súas experiencias. E pola tarde temos unha parte máis práctica de talleres, obradoiros, que nos que se poñen en práctica pois xa máis concretamente técnicas específicas para enseñar determinados contidos da xeoloxía. Pero, a ver, tanto as conferencias como as mesas redondas, temos dúas mesas redondas, que unha delas é Xeoloxía e Desenvolvemento Rural, outra é Xeoloxía e Educación, pois son abertas a todos os públicos, pode participar quen queira, quer dizer, non necesariamente ten que estar inscrito no simposio, vale? Uh-huh. Poden asistir, digamos que están, que as poden seguir perfectamente, que non son especialmente técnicas, precisamente por eso e polo que animamos a todo o mundo que teña interés por estos temas a que veña e que se apunte, vamos, que as pode seguir perfectamente.
Uh-huh. Agora vai a pregunta do millón. Como se pode innovar, como se pode mellorar a ensinanza de xeoloxía, como facer esa asignatura, esa materia máis atractiva, sí, para a xente?
Bueno, pois mira, a ver, é unha materia científica que ten unha parte práctica importantísima, unha parte práctica tanto de laboratorio como de campo importantísima, que a fai moi, pero que moi interesante. Entón, nos insistimos moito Los obradoiros son precisamente dirigidos a esa parte práctica, a innovar y aprender nuevas técnicas para la parte práctica de la xeoloxía. As saídas de campo, por suposto, o simposio ten dous días de saídas de campo, 4 días de sesións aquí en Quiroga e despois 2 días de traballo no campo, bueno, de preparación de posibles visitas co alumnado despois dos profesorado, para o profesorado que participa. Entón, sí que pode ser moi atractiva esta materia cuando se leva a práctica pues os contidos que teóricos que ten, ¿vale? Realmente non ten por que ser para nada pesada. De feito, en Galicia, desde hai unos anos, hai a divulgación da xeoloxía está mellorando moito, hai moi bons divulgadores de xeoloxía e teñen moitísimos seguidores. Eso sí, divulgadores que fan saídas de campo. ¿Vale? Uh-huh. A cousa vai por aí, pola parte... Claro. Práctica.
Digamos entón que a xeoloxía se pode, se fixo sempre así, se pode aprender na aula, pero o ideal, o máis sensato é que os propios alumnos, despois de adquirir unha serie de coñecementos teóricos, saian ao campo e vexan realmente o que aprenderon, non?
Efectivamente, eso é fundamental. Eso é fundamental.
E isto, digo, e isto é posible, digamos, a día de hoxe nos centros?
É posible, estáse facendo nos centros. De feito, nos organizamos tamén a Olimpiada de Xeoloxía, na que participan alrededor de 300 alumnos de todo Galicia. En esa Olimpiada facemos xincanas prácticas, o sea, unha proba práctica que é unha xincana, e os profesores que participan, pues previamente xa traballaron estas xincanas, moitas veces ao redor do propio instituto. Non fai falta ir moi lonxe para topar puntos de interese xeolóxico, ¿eh?
Claro,
non
imagino.
Fai falta. Uh-huh. Incluso nas propias paredes das casas, vamos, se pode estudar xeoloxía, nas calles, en todo. A xeoloxía está en todo.
Uh-huh. E unha pregunta, con respecto a estas ciencias da Terra, como está a porcentaxe de alumnado? Me refiro de homes, mulleres, é unha asignatura atractiva para todos? Hai maior porcentaxe de homes, de mulleres, como está isto?
Bueno, máis ou menos, a ver, o problema da xeoloxía, así como está mellorando moito a divulgación e o coñecemento da cidadanía en xeral da xeoloxía, por exemplo, tamén gracias a iniciativas como as dos xeoparques. Sin embargo, nos plans de ensino, concretamente na secundaria, falo da secundaria porque é o que eu coñezo, uh-huh. Nos planes de ensino de secundaria a xeoloxía está cada vez máis reducida. O sea, aparecen materias novas, e a xeoloxía é a pariente pobre das ciencias, a que está arrinconada e, de feito, como materia optativa non ten alumnado en moitos centros porque bueno, as circunstancias son moi difíciles para a supervivencia desta materia nos centros. Os planes de estudio un tras doutro foron reducindo o horario, bueno, reducindo o currículum, en fin. Pero bueno, xa digo, eso é un dos motivos máis grandes polos que hai pouco alumnado en xeoloxía. Despois, a cantidade de rapaces e rapazas está máis ou menos igualada, ¿eh? Non hai moitas diferencias.
Uh-huh. E Laura, unha pregunta. Nos dices que cada vez está pois iso máis arrinconada esta máis asignatura, sí. Máis fora, digamos, sí. Dos planes de estudio. Por qué? Por que está sucedendo isto?
Porque, mira, hai outras prioridades. Os gobernos teñen outras prioridades. Si tú queres meter un montón de materias relacionadas ca tecnoloxía, por exemplo, uh-huh. con cousas así, con que si la coeducación financiera, que si, bueno, xa sin contar con que seguimos tendo religión nos centros, seguimos tendo, bueno, eu que sei,
claro.
En fin, que é moi complicado atopar que quede oco para as materias que non sabes isto de que cada vez que hai un problema se crea unha materia, non? Para resolvelo.
Se dice, pues claro, se dice.
Sí. Pois claro, crean tantas materias que ao final as que había van quedando con menos xente, en fin, bueno, é todo un problema moi complexo.
Pouco a pouco. Esperemos que as cousas tamén vayan mudando, non? A veces, pois eso...
Esperemos.
Claro, a veces, o que dicimos, xorde un problema, xorde unha materia, pero o mellor resolto o problema, pois volvemos ás materias tradicionais. Nunca se sabe, verdad?
Non sei. Tampouco sei se os problemas se resolven con materias.
Tampouco teño moi claro isto, pero bueno.
Así. Pero bueno.
Pero bueno. Laura Fernández é a representante en Galicia da Asociación Española de Profesores de Ciencias da Terra. Está participando nese simposio que está tendo lugar en Quiroga. 175 ensinantes a diferentes lugares de España sobre a materia de xeoloxía. Graciñas por compartir o teu tempo con nos, Laura.
Moitas gracias a vos polo vosso interese.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía.
Cope más Lugo.
Estar informado.
13:57, emprendemos esta recta final de este mediodía de la cadena COPE hoy lunes 8 de julio, en el que nos queremos acercar hasta Vilalba. Nos vamos a la capital de Aterracha porque allí, como avanzábamos hace una hora en nuestro informativo provincial, pues están pasando cosas. El fin de semana nos deja unos actos vandálicos allí en pleno centro de la villa. Ocurría durante la noche del sábado en la céntrica Alameda de Basanta Olano, donde los jardines sufrieron importantes daños. Se desconoce si fueron causados por humanos o por animales, que todo puede ser. En todo caso, ellos, estos animales, deberían estar vigilados por sus dueños en caso de que fuesen, pues eso, animalitos, mascotas seguramente de alguna persona. Bueno, y digo mascotas porque no sería la primera vez que también otros animales que no son mascotas irrumpen en el centro de la localidad. Que todo puede ser. Escuchamos las palabras de la alcaldesa Marta Rouco hablando de este asunto.
Pois nun dos xardins que tiñamos plantado con planta de temporada, que a verdade estaba lucindo moi bonito, pois alguén entrou e desfixo por completo. E entón, bueno, estamos nun proceso de investigación de quen puideron ser os responsables para iniciar o oportuno proceso sancionador e que por lo menos pues, se fagan cargo dos danos, porque a verdade é que cando traballamos para ter en boas condicións pois o pobo, o xardín e demais, pois resulta un pouco triste, non? Que pois por facer a gracia ou por non ter o debido cuidado coas cousas, pois nos encontremos con estas situacións que non son do agrado de ninguén. É pois un espacio que tiñamos perfectamente acondicionado e que lucía pois bonito, agora témolo pois totalmente destrozado e creo que non é pois un comportamento cívico e como tal pois debemos investigar o que pasou e tratar de pois de que os causantes dos danos pois se fagan cargo da súa reposición. Sí, porque algunha persoa que estaba por ali pois nos dixo que foran pois donos de cans que deixaran entrar os cans no xardín e que eso foi o que provocou os danos. A verdade é que tal e como está, perfectamente pois poderían ser animales correndo por encima das plantas, pero bueno, en todo caso
se buscará a los culpables y se les hará pagar los daños ocasionados allí en esos jardines. Llegamos a las 2:00. Seguimos contando lo que te interesa aquí en el mediodía.